Welcome to Latino.
Pensum sexagesimum quintum Latine. Conon pecuniae quinqua ginta talenta civibus suis donavit. Caesar, populo praeter frumenti denos morios, ac totidem ole libra strecenos quoque numus viritim divisit. In jugre liontni agri me dimnum feret tritici seritur. Flumine iam lactis, iam flumina nectaris ibant. Justitia nihil expitit pretii. Undique ad inferos tantundem viae est. Romani ab sole orto in multum diei stetere in acie. Galli hoc sibi solati proponebant. Id tantum hostium quod ex adverso erat conspexit. Tibi idem consilii do, quod mihi met ipsi. Quod causae est, cur philosophos non legant? Ubi gentium? Ubi terrarum? Aliquo terrarum? Eodem loci? Quo loci? Ad id locorum? Ad huc locorum? Interea loci? Postea loci? Huc arrogantiae, ea insolentiae, quo amentiae, pridie eius diei, postridie eius diei, tum temporis, ad summum montis, reliquum noctis, medium diei, serum diei, in medio aedium, extremo aestatis, summa pectoris, cuiusque artis difficilima, in occultis reconditisque templi, subita belli, incerta casum, in frequentissima urbis, satis honorum, satis superque vitae erat. Potentiae gloriaeque abunde, affatim est hominum, leporis parum, nimis insidiarum, eorum partim in pompa, partim in acie illustres esse voluerunt. Medico Mercedis, quantum poscet promitti iubeto, Romanus exercitus, quod inter Palatinum Capitolinumque collem campi est, compleverat. Pectoris tenus. O mihi nunti beati, foederis heu taciti. Servius Tullius, equitum duodecim scripsit centurias. Nihil omnium rerum melius, quam omnis mundus administratur. Piscium feminae, maiores quam mares sunt. Promulgavere legem, ut consulum alter et plebe crearetur. Animalium alia rationis expertia sunt, alia ratione utentia. Uterque nostrum ad sum studium libellos evolvebat. Cum nullo hostium unquam congressus est. Nemo mortalium omnibus horis sapit. Multae cetrae istarum arborum. Par qui lebet superiorum regum. Quotus quisque philosophorum. Neque stultorum quisquam beatus, neque sapientium non beatus. Prior horum in proelio cecidit. Maior Neronum. Seniores patrum. Gallorum omnium fortissimi sunt belgae. Aristides unus omnium justissimus fuisse traditur. Quorum quatuor consules, duo dictator ac magister equitum fuerunt. Cetri nostri ordinis. Primus Romani generis. Totius in justitiae nulla. Nigrae lanarum. Veteres Romanorum ducum. De generes canum. Penatorum animalium bubo et otus. Delecti equitum. Expediti militum. Omnes Tarquini generis. Cunctae provinciarum. Indus omnium fluminum maximus. Hordeum frugum omnium mollissimum est. Qui plurima mala omnium graecorum in domum tuam intuli? Caesar, omnium fere oratorum Latine loquitur elegantissime. Gallus maxime omnium nobilium graecis litteris studuit. Duae filiae harum, altera occisa, altera capta est. Ac cerimus ex omnibus nostris sensibus. Unus ex multis. Ac cerimus inter recusantes. Sapientissimus in septe. Ex quibus reliquit duos. Trecenti conjuravimus. Numerate quod ipsi sitis. Nostri septuaginta ceciderunt. Neque hi ad modum sunt multi.